เชิญค่อยลืมตาจากนี้เราจะลงไปข้างล่างเพื่อเดินจงกรมในการ การปฏิบัติในรูปแบบจะต้องมีสองอย่างอย่างน้อยสองอย่างคือในอิริยาบถนั่งแล้วลับตา ก็ตัดสิ่งมากระทบมาจากภายนอกส่วนใหญ่ทำให้จิตอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นแล้วอิริยาบถนิ่งก็ช่วยได้เหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าเราจะปฏิบัติในเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวก็มีประโยชน์มากเหมือนกันที่จริงการเดิน มีหลายสไตล์ด้วยการมีเร็วมีช้า ที่พวกเราเดินเนาะดามที่ลุงพ่อชาสอนไว้คือเดินในจังหวะค่อนข้างปกติเหมือนเดินทั่วไปชาลงน้อยหนึ่งแล้วก็จับมืออยู่ที่สะดือเพื่อเป็นการสัมรวมแล้วก็มองข้างล่างอย่ามองซ้ายมองขวา ที่ในการเดินจงกรมนี้เราจะไม่ค่อยใช้ลมหายใจเพราะจังหวะของการเดินจังหวะของลมหายใจไม่ค่อยจะตรงกันจะใช้ความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นเป็นหลัก ทีนี้เราจะใช้เทคนิคต่างๆเหมือนตอนนั่งสมาธิช่วยสร้างความผูกพันระหว่างจิตใจกับความรู้สึกอันนี้ได้อย่างเช่นการบริกรรมเท้าขวาสัมผัสกับพื้นกับพุทธสายโทพุทโทใช้คำบริกรรมพุทโทให้กำกับสติให้อยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าไม่นั้นในเบื้องต้นของการเดินนะจิตใจของข้างฟุ้งซ่านยังไม่ยอมมาอยู่กับอยู่ที่ฝ่าเท้าในเบื้องต้นเราอาจจะใช้การสวดมนต์ได้ถ้าเราเคยท่องบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งเช่นง่ายๆเช่นอิทธิปิโสเป็นต้นเราก็บริกรรมอิทธิปิโสระหว่างการเดินก็ได้เพื่อให้จิตใจเย็นลง ใช้อิทธิปิโสพร้อมกับความสัมผัสในฝ่าเท้าก็ได้เลยอิทธิปิโสภะคะวะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไม่สัมพันธ์กันก็ได้ก็เรื่องการเดินเราก็หาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราสิ่งที่ไม่ต้องการคือไม่ต้องการให้ไปเอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดเรื่องที่บ้านเรื่องที่ทำงานเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องการให้จิตอยู่ในปัจจุบันขณะในระหว่างการเดินถ้าอยู่กับการสัมผัสของฟ้ากับพื้นอย่างเดียวก็ดีถ้าจิตยังไม่พร้อมยังไม่ได้ก็ใช้คำบริกรรมกำกับหรือในเบื้องต้นเราใช้การคิดในใจนะไม่ได้สวดธรรมดาสวดอยู่ในใจคำบทสวดมนต์ที่เราเคยท่องไว้ทั้งหมดนี้ไม่ว่านั่งไม่ว่าเดินการนับหรือการบริกรรมก็เพื่อให้จิตอยู่ในโอวาทเพื่อจิตมีวินัยเพื่อจิตยอมจากนั้นเราก็เน้นสติโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ตื่นรู้อยู่กับอาการของลมหายใจหรืออาการของ ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นเพื่อให้จิตใจจะสงบระงับ ที่ในการเดินเป็นมู่ใหญ่ต่างกับเดินคนเดียวก็ต้องเกรงใจต้องระมัดระวังคนอื่นให้เดินให้พอดีไม่ถ้าไม่ถึงช่วงไว้ข้างหน้าข้างหลังให้เดินจังหวะเดียวกันทุกคน แล้วมีเทคนิคช่วยอย่างหนึ่งคือในการเดินจงกรมคนเดียวเดินกลับไปกลับมาระยะทาง20ถึง30ก้าวนั้นจะมีเครื่องหมาย3จุดคือต้นทางกลางทางปลายทางแล้ว3จุดนี้เราก็สังเกตดูตรวจดูเช็คดูว่ายังมีสติอยู่ไหมนั้นถ้าสมมติทางเดิน24ก้าวก็จากจุดเริ่มต้นทางจุดกลางทางก็12ก้าวจากจุดกลางทางถึงจุดปลายทางก็12ก้าวนั้นถ้าเผลอก็เผลออย่างมาก12ก้าวก็ไม่กี่วินาทีนั้นในการเดินเป็นแถวยาวอย่างวันนี้เป็นต้นนั้นเราไม่ได้เดินกลับไปกลับมาไม่มีเครื่องหมายข้างทางเพื่อจะได้ตรวจดูว่าสติอยู่หรือไม่อยู่ดังแต่ไงก็ตามเราก็ยังสามารถกำหนดสิ่งที่อยู่ข้างทางจะเป็นต้นไม้จะเป็นอาคารจะเป็นรั้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อมีการตรวจจิตเช็คเป็นระยะว่าจิตใจยังอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดหรือว่าเผลอไปแล้วถ้าเผลอไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็เชิญ เตรียมตัวข้างล่าง